Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Rauha teille ja tervetuloa tämän viikkoisen valistuspaukkumme pariin. Hyvin usein kuulee kaduilla ja keskustelupalstoilla märistävän siitä, kuinka isänmaamme kasvot ovat kauttaaltaan turhien julkisten kansoittamat. Mutta mitä turhalla julkimolla tarkoitetaan ja onko sellaisia ylipäätään olemassa? Lopullista totuutta kanssani tänään etsimässä tosi TV-legenda Never Heard-termin lanseeraaja ja kolminkertainen Big Brother-kilpailija Niko Saarinen sekä toimittaja ja alan eittämätön auktoriteetti Maria Veitola.
Kiitos.
Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
No, lähdetään ihan siitä, että Niko Saarinen, oletko sinä turha julkis?
En ole turha julkis. Mun mielestä kukaan ihminen ei ole turha julkis. Niin kuin en mäkään mene sanomaan ihmisille kadulla, ketkä ei ole ollut TV:ssä, että ne ei ole turhia julkiksi. Niin miksi mulle pitäisi tulla sanomaan? Ei mun mielestä. En.
Se on ainakin aika kovasti sanottu kenelle tahansa ihmiselle, että sinä olet turha. Vai mitä, Maria, eikö olekin?
Niin, ehdottomasti kyllä. Kyllähän jotenkin, että jos ihminen kokee itse olevansa tarpeellinen tai tärkeä, mikä ikinä se nyt kehys sit onkaan, niin onhan se aika törkeää kenenkään muun sanoa, että ei kun sä oot turha.
No, miltä sinusta, Niko, tuntuu, kun sinua nimitetään vaikkapa keskustelupalstalla turhaksi julkiseksi?
No, ei se tunnu miltään. Ei todellakaan, että... Et ilman niitä kaikki ihmisten kommentteja, niin mä en olisi tässä nyt 5 vuotta sen jälkeen, kun mä oon mennyt ekan kerran PPC. Että mitä enemmän puhetta, niin sitä enemmän niin kuin julkisuutta. Se voi ajatella niin.
Eli oletko sä niin kylmähermoinen ihminen, että sä pystyt tällaiset oman itseesi ja henkilöösi käyvät loukkaukset niin ikään kuin sivuuttamaan?
Joo, nykyään. Totta kai kaikki niin kuin kaikkeen tottuu ja... Kun on kaikki tappouhkaukset saanut jo, niin ei mikään oikein enää tunnu miltään. Sitten varmaan, kun ensimmäinen ihminen tulee ja lyö mua kadulla oikeasti puukon kanssa selkään, niin se varmaan sattuu. Mutta tällä hetkellä ihmisten puheet, niin ei ne kyllä tunnu missään.
Näistä tappouhkauksista, niin montako olet saanut?
En ole laskenut, mutta aika monta. Mutta sitten joku niin kun viisas ihminen, mä en muista kuka se oli, niin sanoi, että ei ole julkista, ketä ei ole saanut tappouhkauksia, että ehkä mä sitten niinku ajattelen silleen, että kun saa tappouhkauksia, että on julkis.
No,
me voimme
lopettaa tämä ohjelma jo 3 minuutin jälkeen, koska tässä se tuli se julkisuuden raja. Maria Veitola, onko tappouhkaus todellisen julkiksen määritelmä vai missä mielestäsi raja menee?
No voi luojan tähden. En mä tiedä, missä se raja menee. Siis kerta kaikkiaan mä en lähde määrittelemään niitä rajoja, mutta kyllä tämä aika niinku rajulta kuulostaa. Mutta mun mielestä kuulostaa myös jotenkin tosi rajulta se, että Niko pystyy olemaan silleen, että kaikki... Siis oikeasti tappouhkaus on niinku aika sellainen raju homma. Tai se, että mä nyt en... ole perehtynyt, että minkälaista palautetta se Niko saattaa, että minkälaisia asioita sinusta kirjoitetaan, mutta ymmärrän nyt tässä, että ne kaikki eivät ole pelkästään niin kuin rakastavia ja positiivisia. Mutta se on musta jotenkin tosi hurjaa, että sä sanot, että ei tunnu missään. Että ei tunnu missään. Ja musta se ei ole niin kuin, mulle ei tule siitä semmoinen olo, että wow, että Nikolla on tää jotenkin niin kuin homma hanskassa. Selkeästi tavallaan sul on, koska tossahan pitää kehittää niinku mielettömät suojat. Mutta sekin on jotenkin ihan kamalaa, että sä joudut kehittää semmoset suojat, että tavallaan ihmisten ajattelemattomat kommentit, niin tavallaan, että toi kuulostaa niinku siltä, että sä joudut kuolettaa sun sydämen ja sielun ja tunteet, joka on musta ihan hirveet. Et totta kai sun täytyy niinku pitää huolta susta ja sun rajoista, mutta toikin kuulostaa mun mielestä aika äärimmäiseltä.
Niin on se kieltämättä aika kova hinta maksaa.
Joo.
Jostain.
Ihana, mulla on ihan semmoinen olo, kun te olisitte mun vanhempia, kun te puhutte mulle. Mutta toi,
me voitais olla.
Niin. Mutta siis mä oon tehnyt siis 4 rikosilmoitusta.
Joo.
Ja ne on kaikki sivutettu, koska mulle on tullut niinku vastaus, että mä oon itse niinku tähän lähtenyt mukaan. niin sitten mä joskus...
Siis viranomaisten taholta? Niin kuin.
Kyllä, kyllä. Siis ihan niin kuin on sanottu, että ken leikkiin ryhtyy, niin leikin kestäköön, että semmoista niin kuin on. Ja tota noin, että niin kauan kuin kukaan ei tee sulle mitään, niin ei ne voi niin kuin tehdä mitään. Niin sitten silloin 5 vuotta sitten mä luulin, että okei, että se on ihan normaalia, että niin kuin ihmiset lähettää toisille tappouhkauksia. Ja silloin mä aloin kovettaa itteeni.
No miten, Maria, sinusta tuli TV-keskusteluohjelmasi, jota vedit 3 vuotta aikana itsestäsikin julkis. Niin,
en mä ole julkis, mä en ole saanut tappouhkauksia.
No tämä oli juuri minun kysymykseni. No mikä sitten on, voisi sanoa, sellaista karuinta palautetta, mitä sinä olet saanut, tai häijyintä?
No... kyllähän mäkin olen sillai, siis mä aika paljon suodatan sitä ja totta kai musta tuntuu, että mä oon osannut aina aika hyvin erottaa sen jutun, että ne ihmiset, jotka esimerkiksi inhos mua telkkarissa, niin mä en niin kuin ajattele, että ne inhoaa minua ihmisenä, vaan mä ajattelen, että ne inhoaa sitä tavallaan ehkä niitä tunteita, mitä mä herätän tai heissä tai että mun hahmossa, TV-hahmossa on jotain sellaista, mistä ne ei vaan pidä. Et ei se ei ole niin kuin ikin tuntunut mitenkään pahasti henkilökohtaiselta, mutta totta kai sekin niin kuin sit ottaa päähän että joku niin kuin sillai kello 4 jossain niin kuin Eerikin pippurin tuulikaapissa niin kuin joku niin kuin sillai lapsi huutaa mulle sillai päin näköä, että vitun seiska huora. Ja sit mä oon sillai niin kuin, että mitä? Vitun seiska huora, senkin hyväksi käyttäjä. Ja sit on ihan sillai, että enhän ole. Mutta et niin kuin, että ei se ole myöskään Eerikin pippurin tuulikaappi.
Johtiko tämä johonkin keskusteluun?
Ei tietenkään. Ei. Eihän nyt humalaisten ihmisten kanssa niin kuin kannata ruveta vääntämään kättä. Mutta oikeasti semmoinen ainoa, joka on oikeasti mua vähän satuttanut, mä oon sen aikaisemminkin sanonut ja enkä mä halua mitenkään nyt sitä jotenkaan jatkuvasti toitottaa. Mutta kyllä musta se oli raju, että silloin kun mä olin raskaana ja odotin mun niin kuin ihanaa lastani, niin silloin tuli tavallaan se raskausuutinen generoi sellaista kommentointia, että niinku, et toivottavasti se lapsi kuolee sun sisälle, että toivottavasti sä oot keskenmenon, koska oot niin hirveä ämmä ja että kenenkään en soisi, niin en haluaisi, että kukaan jotain, että se on hirveä niinku rasite lapselle, että saa sinun kaltaisesi äidin. Sillai ihmiset, jotka ei tiedä minusta mitään, niin sitten ne heittää, niin musta se on vähän raju, koska se ei enää kohdistu muhun, vaan se kohdistuu mun niinku syntymättömään ja varsin viattomaan lapseen. Mm.
Eli, mutta toisaalta voi ajatella kyllä, että tällaista kommenttia taustalla on hyvin, on pakko olla jonkinnäköistä hyvin pitkään patoutunutta vihaa eri lähteistä. On vaikea minun ainakaan uskoa sitä, että jonkun TV-persona saa ihmisen ärsyyntymään niin syvästi, että toivoo tällaisia asioita.
Ehdottomasti, ja kyllä siis se, mikä minun mielestäni on niin kuin huomattavaa, että tämmöiset niin kuin, jonkun niin kuin öisen kebabkioskin niin kuin äärellä huudellut niin kuin typeryydet, niin en mä ole niitä paljon joutunut kuuntelemaan. Ja se palaute, mitä mä oon saanut mun työstä, on niin kuin sellainen face to face, on sellainen 99,5% rakastavaa ja positiivista. Jengi fanittaa, kehuu, iloitsee ja on vaan todella jotenkin niinku fiiliksissä, että Maria sä oot ja teet näitä sun juttuja. Ja kaikki se niinku paska, niin eihän se tule edes suoraan mulle, että sitä voisi sitten hakemalla hakea jostain keskustelupalstoilta ja sitä varmaan sitten johonkin niinku palautelaariin tulee, mutta eihän niinku huonoa palautetta, en mä ainakaan sitä saa naamatusten. Mm. Ainakaan rakentavaa huonoa palautetta koskaan.
Ainoastaan Eerikin pippuri tuulikaapissa silloin tällöin. No Niko, kun aluksi viittasit siihen, että minä ja Maria tässä kuulostamme sinun vanhemmiltasi, niin miten sinun perheesi ja sukusi on suhtautunut julkisuuteesi?
Hirveän kun menee negatiiviseksi tämmöinen, mä kerron itkutarinan perään, mutta siis niin kuin mun iskänkaan mä en ole ollut 5 vuoteen yhteydessä, eli sen jälkeen kun mä menin eka kertaa PPC:hen, eli me ei olla tänä päivänäkään ikinä puhuttu sen jälkeen. Ja sitten mun äiti ei, niin kuin, ei sitä kiinnosta. Tai silleen, niin kuin, että se tuntee mut ja tietää kuka mä oon ja mä oon paljon enemmän kuin se, mitä niin kuin, esimerkiksi joku yksi lööppi kertoo musta. Niin ei, se, niin kuin, ei se ole mikään meidän niin kuin pöytäkeskustelun aihe, että millaista nyt tämä on tai näin.
Mitä sun isäsi sitten perusteli ikään kuin tämän suhteen katkaisemisen?
Koska mä niin kuin kuulemma nolasin hänet ja koko perheeni silloin 2008 vuonna BBC:ssä ja näin. Ja sitten kun ilmoitin koko Suomen kansalle olevani homoseksuaali, niin se oli sitten liikaa.
Eli tämä oli se viimeinen kurssi sun seksuaalinen suuntautumisen
Joo.
siis?
Hienoa.
No, jos puhutaan siitä ajasta, kun ensimmäistä kertaa vapauduit talosta 47 päivän jälkeen, tai oikeastaan kun sinut heitettiin pois sieltä syynä väkivaltaisuus, niin millainen oli ensimmäinen viikkosi vapaudessa?
No, liittyy sekin tappouhkauksiin. Muistan aina niin kuin Seiskan kannen, missä oli, että PP Nikos, minut uhattiin tappaa, näin se meni. Et se oli semmoinen aika crazy viikko ja outo viikko. Totta kai mä en ollut niin kuin, silloin kun mä olin mennyt taloon, niin ei kukaan tiennyt mua ja yhtäkkiä kaikki tietää sut. Ja ihmisten mielenkiinto mua kohtaan oli tosi valtava sen takia, kun mä lähdin sen viinilasiheiton jälkeen tai takiin, niin se oli aika outoa. Se aika oikeastaan meni niin kuin silleen, että nyt jälkikäteen kun miettii sitä, niin ei enää edes oikeastaan edes muista, mitä kaikkea tapahtui, eikä edes halua muistaa. Et silloin tuli tehtyä kaikkia typeriä juttuja ja ratkaisuja.
No, tämä asia, jota vielä emme ole täydellisesti onnistuneet selvittämään, toivon mukaan 47 minuutin päästä olemme, on se, että mikä tekee julkiksesta niin sanotusti oikean, onko se tämä tappouhkaus, mikä on se mielenkiintoisuuden aste, niin Maria, sinä olet eittämättä julkisuuden tuntija ja tiedät nämä kuviot. Voisin, kuten sanoinkin, olet auktoriteetti, niin määrittele nyt Nikoa julkiksena. Onko Niko sinun mielestäsi mielenkiintoinen julkisuuden hahmo?
Ehdottomasti. Niko on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen julkisuuden hahmo. Sähän oot niin kuin todellinen persoona ja sä oot aito. Ainakin mä koen sinusta sen, että tollainen sä oot ja... Ja sä puhut, mitä sattuu, ehkä mitä sä ajattelet. Ja se on hirveän harvinaista, mutta siis sehän on fantastista myös. Sen takiahan sä oot kiinnostava. Ja sä oot myös niin kuin ennalta arvaamaton, joka on ihanaa. Sä oot niin kuin täydellinen tosi-TV-hahmo sen takia, että mitä vaan voi sieltä tulla ja aina tapahtuu. Että suhun varmaan sisältyy myös sellainen lupaus, että kun Niko on mestoil, niin varmasti tapahtuu. Ja sehän on ihanaa. Käsikirjoittajalla on paljon vähemmän duunia. Niin mitä mun pitää määritellä? Mitä mun pitikään? Miten se kysymys
meni? No oikeastaan nämä oli aika hyviä laatusanoja. Siis mä lähinnä olin kiinnostunut siitä, että onko Niko sinun mielestäsi hyvä julkisuuden hahmo. On. Ja jos on, niin miksi? Ja tässä tämä vastaus
Niko
tuli.
Niko on erittäin viihdyttävä. Mun mielestä julkisuudessa on paikkansa... viihteelle ja viihdyttävyydelle, ja Niko on loistava esimerkki siitä. Totta kai musta tekee niinku surulliseksi se, että kuinka paljon, nyt tämä niinku äiti täällä puhuu, mutta minut tekee surulliseksi se kaikki lasti, mitä sä joudut kantaa sen takia, että sä myös niinku, annat itsestäsi niin paljon ja heittäydyt ja tiedät, että sä oot. Niin se on ikävää, että sä joudut sit niin paljon... Saat sitä saastaa päälles, mutta jos sä sen kestät, niin mikä siinä? Mutta mun mielestä Niko on fantastinen julkis.
No, nythän päästiin jo heti positiivisemmille leveleille. Ja nimerkki Latomo täältä kansanparista huutolaatikosta toteaa, turhan julkiksen tehtävä on tuottaa meille ylemmyyden tunnetta. Ellei pysty hahmottamaan ketään sosiaalisesti alempaa, suomalainen ei voi hyvin. Siksi mamutkin ovat eräille aivan kullan arvoisia. Mitä te ajattelette näistä nimimerkki Latomon sanoista?
Mutta tavallaan silloinhan se ei ole turha julkis, koska ehkä ihmisillä on joku tarve tuntea ylemmyyttä. Ja sitten jos on jotain porukoita, jotka vastaavat siihen heidän tarpeeseensa, jotta he voivat tuntea itsensä hienoksi, niin eihän ne ole silloin turhia. Nehän on niinku todella tarpeellisia.
Niin etkö Niko itsekin ole sanonut joskus jotakuinkin näin, että suomalaiset ovat siinä mielessä sairas kansa, että haluavat katsoa televisiosta, kun ihmiset tyrivät ja sanovat sitten, että minä olisin tehnyt nämä asiat aivan eri tavalla tai ainakin paljon paremmin.
Olen sanonut ja olen sitä mieltä, että esim. PP:hän on just loistava esimerkki, että kaikki katsoo sitä ja arvostelee niitä ihmisiä tosi rajulla niin kuin sanoilla ja näin ja mä olisin tehnyt näin ja noin ja Ja sitten sen, niin kun, ne on niin kiinnostavia sen aikaa, kun ne on talossa, ja heti kun lähtee talosta pois, niin sitten ne leimataan niin kun turhaksi julkiseksi, vaikka ne ei tekisi mitään tai sanoisi niin kun yhdellekään median edustajalle mitään, niin ne on turhia julkiksi. Että niin kauan ne on niin kun, hauskaa, kun ne on siellä talossa, mutta sitten kun ne tulee ulkoilmoille, niin ne on niin kun pelkkää kuraa. Niin, joo.
Ja kyllä mua naurattaa, siis sehän on niin kun hirvittävän hauska sosiaalisen median piirre on se, että esimerkiksi nyt taas kun BB alkoi ja sitten siellä on näitä hahmoja, jotka on sillä, että törkeää hyväksikäyttöä, mitä saastaa täällä meille tuputetaan. Ja sitten ne ihmiset kuitenkin selvästi katsoo ohjelmaa. Ja sitten ehkä niin kuin, ja sitten he tuntevat itsensä tärkeiksi, kun he voivat siellä hienojen ystäviensä kanssa sanoa, että kuinka kammottavaa tämä on ja minä olen tämän yläpuolella. Mm. Mutta ilmeisesti heillä on kuitenkin tarve katsoa sitä ohjelmaa. Ja niin, mutta se on omituista.
Mä olen hellinnyt tällaista ajatusta, joskus olen kirjoittanut aiheesta esseen, että tällaiset niin sanotut turhat julkimot olisivat ikään kuin suomalaisten yhteisiä lapsia, koska kaikkihan me tiedämme, en nyt puhu omasta suvustani, mutta hyvin monella meistä on esimerkiksi vittumaisia sukulaisia. Ja kuitenkaan näille ei haluta sanoa suoraan, että minä en pidä siitä, mitä teit vaikka viime jouluna, tai minä olisin halunnut mummon perintö senkin. Niin ikään kuin tällainen negatiivinen palaute voidaan sitten suodattaa näihin ihmisiin, joita nähdään joka päivä oman televisiohuoneen sinertävässä kajossa, mutta kuitenkaan ne eivät ole niin lähellä, että ne saattaisivat loukkaantua ja lyödä takaisin.
Mm, kyllä, kyllä. Ja kyllä mä uskon, että suurin osa siitä Nikon saamasta esimerkiksi niin kuin kammottavasta palautteesta, eihän se koske Niko sua niin kuin mitenkään. Sehän on se, että niillä ihmisillä on jotain todella niin kuin vaikeaa niiden joko itsensä kanssa, tai sitten niillä on vaan niin hirveä elämä, ja ne on tosi onnettomia ja epätyytyväisiä, ja niillä on niin kuin mieletön määrä pahaa oloa, ja sitten vaan niillä on joku niin kuin kohde, mitä kautta ne voi sit sitä purkaa. Mutta eihän se niin kuin sinuun liity oikeastaan, että sä oot se niin kuin kauhea asia.
Nimimerkki Raimo kysyi tällä huutolaatikossa mielestäni hyvän kysymyksen koskien tätä aiempaa keskustelua, kun Maria totesi, että Niko on tietyllä tavalla aito hahmo. Niin Raimo kysyi, onko aitous arvokkainta julkiksessa?
On se ainakin tosi tärkeää. Musta tuntuu, että aitous kantaa aika pitkälle, jos ajattelee, että se on mun mielestä oikeastaan ihan mistä tahansa. Sitten varsinkin, koska kun julkkikset esiintyy radiossa ja televisiossa, niin sä oot siellä vahvimmillas ylipäätään, kun sä oot aitona. Silloin se niin kuin koskettaa ihmisiä eniten ja se tulee eniten iholle. Mutta kyllä mä uskon, että aitous on. Mä oon kyllä ehdottomasti tosi tärkeetä.
Oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä on. Ja se on niin kuin mä oon aina sanonut, että mä oon ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja mä oon aina ollut aito. Ihmiset on kyllä paljon puhunut, että mä oon ylimielinen ja diivaa tälleen, mutta mä en ole ikinä pitänyt mitään itsestäänselvyytenä. Ja mä oon ollut niin kuin kiitollinen kaikista mahdollisuuksista, mitä mä oon saanut. Ja mä oon ollut mun mielestä pystynyt olemaan aina oma itteni ja niin kuin aito. Niin kyllä mä uskon, että se on se mun valttikortti.
Eli sinä olet yhä se sama Keravan Lidlin kassa Niko, joka lähti vuonna 2008 BB:hen. No, siis pohjimmiltasi.
No pohjimmiltani joo. Että kyllä mulla on niinku vielä tänään, niinku 5 vuotta sen jälkeen mulla on ikävä niinku mun työpaikkaa. Että kyllä mä niinku, jos mä voisin mennä ajasta taaksepäin, niin kyllä mä ehkä joskus menisin ja eläisin sitä elämää, mikä mulla oli ennen sitä, mutta joo, oon. Että mulla on ihan sama niinku kaveripiiri kuin silloin ennen kuin mä menin BBC ekaa kertaa ja näin. Totta kai se on kasvanut, totta kai sä oot nähnyt vuosien varrella uusia ihmisiä ja näin, mutta ihan pohjimmiltani oon ihan sama Niko. Että mä oon 3 kertaa mennyt BB-taloon ja siellä on ihan joka vuosi ollut niin kuin ihan samat ystävät niin kuin mua vastassa. Ja mun mielestä se kertoo jotain siitä, että en mä voi olla niin kuin kusipää tai ylimielinen. Että kaikki ihmiset on säilynyt mun elämässä. Niin kuin.
Mitä sitten, kun puhutaan siitä, että vaikka BB-taloon, jonne hakee tuhansia nuoria, en tiedä tarkkoja lukuja nyt esimerkiksi tuosta edellisestä ei-julkishausta, mutta tuottajat kertoivat minulle, että suuri osa näistä nuorista esimerkiksi muuttaa käyttäytymistään. Jos he eivät yhtenä vuonna pääse, niin he muokkaavat käyttäytymistään halutumpaan suuntaan seuraaviin hakuihin tai vaikka jopa kolmansiinkin. Eli toisin sanoen, että tästä on tullut tietynlainen opiskelupaikka tai työhaastattelu ikään kuin. jos näin voidaan sanoa, niin huomasitko sinä tällaista esimerkiksi talolaisten keskuudessa, että ihmiset vetivät tällaisia omaksuttuja rooleja, koska kokivat, että heidän nähdään ehkä mielenkiintoisempina silloin?
Puhutaanko me nyt niinku tästä niinku julkiskaudesta vai niinku...
ennen?
Ennen. No ei mun mielestä, ei. Mun mielestä PP-talo on semmoinen paikka, että se on niinku, siellä ei pysty vetämään roolia. Et kaksi päivää ehkä joo, mutta sitten loppujen lopuksi se on kuitenkin niinku 24/7 paikka. Että kyllä siellä niinku talon keskuudessa niinku huomattaisi, jos joku niinku vetää roolia. Ja mä luulen, että se aika äkkiä tulisi myös niinku yleisölle. Niinku, et ei mun mielestä. Toi nyt kuulostaa vähän höpöltä, että joku niinku tekee itsestään mielenkiintoisemman, että pääsee PP-taloon.
Niin, tai sitä voidaan ajatella ehkä, että tämä psykologinen suodatin on niin väkevä, että... tai niin... tiukka tämä seula, että sinne sitten päätyvät tällaiset aidommat yksilöt.
Niin, en tiedä. En tiedä, kun en ole niin kuin, ollut ikinä valittamassa asukkaita sinne, niin en tiedä, mikä on niin kuin, se heidän juttu.
Ja tässä toimittaja Panu Hietanava toteaa täältä, että hetki sitten huutolaatikkoon tuli Perttu Häkkinen ohjelman historian ensimmäinen sydänlogo. Niko siis puhuttelee ihmisiä vai oliko tämä sitten suunnattu Marjalle? No, nyt... luokamme katsaus salarakkauden maailmaan. Nimittäin Martin Aitolehti nousi julkisuuteen vuosituhannen alussa, koska hänellä oli suhde salasuuden jalkapalloilija Aleksei Eremenko juniorin kanssa. Monien mielestä Martina oli kautta on turhan julkisuuden ruumiillistuma. Mutta mitä hän itse ajattelee julkisuudesta nyt 10 vuotta myöhemmin?
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Sä olit saanut jonkin verran jo huomiota julkisuudessa missikilpailun menestyksen ansiosta, ennen kuin susta sitten varsinaisesti tuli julkkis. Oliko tämä julkisuus semmoinen asia, jota sä olet aina halunnut?
No ei se kyllä ollut. En ollut ajatellut, kun menin missikisoihin, että haluan julkkikseksi. En ollenkaan. Että varmasti siellä oli taustalla jotain semmoista... Jonkunnäköistä huomioahan sillä haetaan, kun sä meet tuommoiseen julkiseen kilpailuun, se on ihan selvä, mutta en mä koskaan ajatellut, että musta julkis tulee. En edes silloin, kun tuli tämä Eremenko-hässäkkä sitten, niin en myöskään edes silloin ajatellut, että kaikki tapahtuu vähän niin kuin vahingossa.
Miltä se tuntui nähdä ne ensimmäiset lööpit, jossa... oli sun nimesi ja sua kutsuttiin salarakkaaksi.
No mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en varmaan edes oikeasti tajunnut silloin, että mitä tapahtuu. Se oli niin aggressiivista se koko mylläkkä ja se, että olin aika nuori ja aika yksin siinä jutussa ja sillä tavalla tosi tietämätön. Eihän 20-vuotias voi tietää julkisuudesta yhtään mitään.
Mutta sä jäit kuitenkin julkisuuteen. Mistä se johtuu? Houkuteltiinko sua tekemään jotain, esimerkiksi niinku sitä Salarakkaat-levyä, jonka teit?
Niin, no totta kai kaikkienhan houkutella. Ei ne varmaan mun omia ideoita ole ollut. Kyllä sitä vietiin kovaa joka suuntaan ja tässä ollut.
Onko tämä julkisuus ikään kuin jonkinlaista peliä, jota pystyy itse ohjaamaan?
No ei julkisuus mun mielestä, niin kuin, ei sitä voi peliksi kutsua mun mielestä. Että. Sitten jos sä kutsut sitä peliksi, niin se on vähän semmoista, niin kuin, tai mä en voi kutsua peliksi sitä, koska mä oon tehnyt sitä niin kauan ja se on niin kuin mun työ. En halua kutsua omaa työtäni peliksi.
Mutta pystyykö sitä jollain tavalla kuitenkin ohjaamaan?
Täysin.
Täysin.
Kyllä sä itse vaikutat aika pitkälle siihen, mitä susta annetaan ulos ja omilla teoillasi ja omilla sanoillasi.
Missä sulla kulkee yksityisyyden raja? Mitkä on semmoisia asioita, joista et puhuisi julkisuudessa?
No mä oon aika paljon kyllä kaikesta puhunut julkisuudessa, että mä oon joutunut nyt vähän niin kuin jälkikäteen vetämään niitä rajoja.
Mitä tarkoitat tuolle jälkikäteen? Vetämisellä.
Niin, tavallaan kun on tehty realitya omasta elämästä ja perheestä ja siinähän se oikeastaan menee se raja sitten siinä yksityisyyden tai niin kuin oman yksityisen elämän kohdalla ja mun kohdalla, kun mä nyt olen antanut oman elämäni aikanaan julkisuudelle ja nyt sitten tänä päivänä elän elämää, missä mun henkilökohtainen elämä ei kuulu enää lehdille, niin se on sitä, että mä oon jälkikäteen joutunut vetämään niitä rajoja, kun mun elämäntilanteet on muuttunut.
Niin, sun henkilökohtainen elämä ei enää vuonna 2013 kuulu lehdistölle ja julkisuuteen. Miksi sä oot tehnyt semmoisen päätöksen?
No se päätös on tullut ihan automaattisesti siinä vaiheessa, kun tapasin tämän pikkuneidin isän, joka ei ole niin kuin millään tavalla kiinnostunut julkisuudesta tai saatika, että hän itse haluaisi olla vielä vähemmän, että hänen lapsi olisi sitten, että mun työ on mun työ ja hän hyväksyy sen ja mun jutut on mun juttuja, mutta niin kuin meidän yhteiset kodit, parisuhdestatukset, lapset ja muut, niin ei niin kuin kuulu medialle.
Miltä tuntui tehdä tällainen päätös? Oliko se helppo? Sä olet kuitenkin tottunut vuosien ajan jakamaan kaiken julkisuudessa.
No ei se helppo ollut, mutta hyvä päätös. Hyvä päätös ja jotenkin kyllä kun sä, silloin kun tapasin hänen isän, niin kyllä mun niin kuin silmät aukeni pikkuhiljaa aika monellekin asialle. Ja rupesin näkemään asioita ihan uudesta perspektiivistä. Ja hyvä niin.
Mitä sä sanoisit näille nuorille, jotka haluavat hinnalla millä hyvänsä julkisuuteen?
Mä sanoisin, että ei kannata.
Miksi ei kannata?
Koska se on niin raakaa ja sä et voi oikeasti tietää, että onks susta siihen. Ja sit siinä vaiheessa, kun sulle selvii, että onks susta siihen touhuun, niin voi olla jo aika myöhäistä korjata tiettyjä asioita. Sitten se on ihan ok. Mä ymmärrän sit näitä tämmösiä niinku teinitähtiä, artisteja, joilla on niinku ihan hirveä arsenaali ihmisiä takana. Että siellä on manageri, siellä on muita PR-ihmisiä, jotka hoitaa. Siellä on vanhemmat vahvasti mukana ja tavallaan semmoisia niinku tiennäyttäjiä, ohjaajia, jotka niinku kertoo sulle, kuinka tehdä, kuinka puhua ja näin, koska se on niinku harkitusti tehty ja tavallaan sitten se kuuluu siihen juttuun. Mutta sitten se, että jos sä niinku haluat vaan julkkikseksi, niin valitettavasti meillä ei julkkiksilla ole semmosia, niin kuin, meillä ei ole 10 arsenaali ihmisiä takana, jotka sitten kertoo, että kuinka toimia ja kuinka puhua ja mihin kannattaa lähteä mukaan ja mihin ei.
Näin puhui Marttiina Aito-Lehti Panu Hietanavan haastattelussa. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Niko Saarinen ja Maria Veitola. Millainen ihminen ansaitsee teidän mielestänne julkisuutta tai paikan koko kansan estraadilla ja valokeilassa? Siihen voitte vastata nyt huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja mennäänpä sitten ansaintaloogisiin kysymyksiin. Niko, sinä olet todennut seuraavasti. Kyllä mä olen tästä hommasta hyötynyt taloudellisesti, saanut chat-juontaja töitä ja vastaavaa. Tämä sopii julkisuusväyläksi ihmisille, joilla ei ole erikoislahjakkuutta. Ja vuonna 2011 ansiotulosi olivatkin yli 32 000 €. Olet siis hyötynyt tästä taloudellisestikin.
Joo, ja siis ei mun tulot ole kaikki mun verokortin alla. Että totta kai, siis on, kyllä mä tienaan niin kuin enemmän rahaa kuin siellä Keravan Lidlin kassalla. Ei tämä nyt mikään lottovoitto ole ja näin, niin kuin, että mut kyllä niinku toimeentuu, mutta eihän mä itteeni elätä niinku julkisuudella, vaan mä teen oikeasti tosi paljon duunia ja näin, että ei, niinku, ei mulle mistään, en mä elä minkään 7 haastattelupalkkioilla. En ole koskaan elänyt enkä tule koskaan elämäänkään.
Minkä kokoisia Seiskan haastattelupalkkiot ovat?
No varmaan nyt tänä aikana ei enää niin kovat, mitä oli silloin joskus.
Paljonko parhaimmillaan olet saanut?
Mitäköhän? No siis, no olen saanut niin kuin muun muassa mun koiran. Seiska on ostanut mulle mun koiran. Chihuahua, mikä maksaa 1500 € plus siihen päälle mä sain sitten niin kuin käyttörahaa, niin oli se mun mielestä niin kuin iso juttu ihmiselle, joka niin kuin teki tyyliin elämänsä kolmatta lehtihaastattelua vuonna 2008.
Mm. Hauva tuli taloon.
Hauva tuli taloon, joo.
No mitä sitten, oletteko te molemmat tavanneet paljon tosi-TV-tähtiä, jotka eivät sitten ole kyenneet ikään kuin tekemään tästä ammattia? Koska tästä hyvin usein puhutaan, että suurin osa ei saa tästä julkisuudesta elantoa, tai siis sen kauttakaan löydä töitä, josta saisi elantoa.
Onko mä tavannut paljon tosi-TV-tähtiä sellaisia?
Oliko tämä liian niin kuin
se oli kyllä vaikea. Tämä oli vaikea kysymys, mutta eikö mä rupea miettimään, että onko mä... Mulla ei ole kauhean hyvä käsitys tuosta asiasta ylipäätänsä, mutta ja mä en niin kuin muista sitä, että ketkä nyt on kaikissa ohjelmissa olleet. Enkä ole varmaan kaikkia nähneetkään, mutta totta kai toi varmaan Tosi TV tuottaa varmaan suurin osa niistä porukoista on sellaisia, että ei ne niin kuin mihinkään jää kerta kaikkiaan. Ja sitten hyvät jää. Ja, mutta et jos muist, yksi legendaarinen hahmo. BBS oli kaki.
Mä arvasin, että siis jollain telepaattisella tavalla mä arvasin, että sä otat kakin esiin.
Joo, niin, ja kaki oli tavallaan fantastinen ja hän meni kaiken tämän niin kuin alle, tämän aitouden. Ja siinä oli vähän semmoista Petri Nygård niin kuin hahmoa ja se oli jotenkin niin kuin, mitä sille tapahtui.
Hmm.
Ja mun mielestä kakilla olisi ollut tavallaan mahdollisuudet vaikka mihin, mutta en tiedä. Voihan se olla, että hän itse halusi laittaa niin, liinat kiinni.
Kaki harrasti pornografiaa ja käytti tällaisia pork pie-hattuja. Eikö tämä ole sama ihminen?
Kyllä, kyllä. Jossain erotiikan kanssa hän oli jotenkin tekemisissä, kyllä. Ja sitten hän kävi muun muassa Marja-showssa. Oli tällainen uutinen joskus, että terveyskeskuksista juodaan tai viedään varastetaan käsidesit. Niin kaki oli meillä testaamassa, että voiko käsideseistä tulla känniin. Ja sitten se maisteli eri käsidesejä, koska niitä oli kaikki eri tuoksuja.
Mikä oli testivoitteen, muistatko enää?
Mä en, olisiko ollut joku koivun lehti käsidesi?
No mitä Niko sanot, oletko sinä tavannut paljon, voi sanoa, saman alan ihmisiä, jotka eivät ole onnistuneet tekemään tästä ammattia itsellään?
No surullista on. Tai aika usein, mä en tiedä miksi, niin onko musta tullut joku PP-ruumiillistuma tai niin mol.fi, koska aina niin noiden kausien jälkeen mun Facebook-inboxi on täynnä, että miten, mitä sä teit ja miksi sä sait ton ja ton, niin kun, että aika moni niistä kilpailijoista ottaa muhun yhteyttä. Ja en mä voi niin neuvoa, koska eihän mikään, en mä tiedä, siis niin kun, eihän mikään niin tee ihmisestä, jos sä meet vaikka nyt, puhutaan nyt PP:stä, että sä meet sinne taloon, oot siellä, niin eihän se susta niin automaattisesti tee niin julkista. Et mun mielestä todellinen duuni alkaa sen jälkeen, kun sä tuut sieltä pois, että mitä sulle tarjotaan ja näin. Kuitenkin siellähän on ollut melkein 200 asukasta, niin herran jumala, eihän niin Seiskan kääkijuorot, niin nehän olisi niin joku 200 sivua, jos kaikista kirjoitettaisiin.
Niin, se olisi oikeastaan mahtavaa, että ihmiset tavallaan tajuaisi sen, jotka sitten BBC:n osallistuu tai pääsee osallistuu, että ne tajuaisi sen siinä vaiheessa, että kun ne menee sinne, että se on joku ponnahduslauta. Että sä saat julkisuutta, jossa niin kuin jotenkin, ja miten sä aiot sitten käyttää sen. Sehän on ihan hirveän iso mahdollisuus, mutta en mä usko, että ihmiset välttämättä yleisesti tajuu sitä.
Niin, että se on vähän niin kuin oppisopimusjakso.
Harjoittelujakso. Joo. Ja sitten on niin kuin aika ottaa vastuu omiin käsiin ja tehdä sun elämästä sen näköistä, kun sä haluat tehdä.
Mm. Ja sitten myydä tämä koko paketti. Eli ikään kuin siinä pitää olla järkeä, jos haluat toimia. Näin. No Niko, jos katsot retrospektiivisesti taaksepäin, niin mikä on suurin saavutuksesi julkisuudessa? Oletko miettinyt tällä?
Mun suurin saavutus on julkisuudessa ehdottomasti se, että aina niin kuin totta kai mediassa aina puhutaan vaan mun epäonnistumisista ja tappouhkauksista, mutta fakta on se, niin kuin, että mä oon 5 vuoden aikana vastaanotan lähestulkoon joka viikko viestejä, missä niin kuin äidit kertoo, että niiden lapset on niin kuin mun kautta niin kuin hyväksyneet esimerkiksi oman homoseksuaalisuuden, koska mä oon koittanut niin kuin tehdä siitä niin kuin suht normaalia ja että se ei ole niin kuin häpeä olla homo, niin mä saan niin paljon viestejä, niin mä luulen, että se on se mun onnistuminen. Ja mä uskon siihen, että kaikilla on tarkoituksensa. Ja jos mun avulla niin kuin joku yksikin nuori on niin kuin löytänyt oman tien niin kuin ja todennut, että sitä voi kulkea, niin kuin, että ei ole häpeä just olla toisenlainen kuin, niin kuin luokkakaverit, niin silloin mä oon onnistunut tässä kaikessa. Tämä kaikki on niin kuin oikeasti tarkoitettu, niin kuin, että mun tie on ollut kivinen julkisuudessa, mutta se on niin kuin se on pitänyt mennä näin. Mä uskon kohtaloon ja näin, niin mä toivoisin, että media kirjoittaisi joskus näistä, mutta ei ne koskaan kirjoita, mutta että on paljon hyvää tapahtunut ja toi on niin kuin ehdottomasti se paras juttu. Ja mä oon kiertänyt Suomessa niin kuin kouluja ja niin kuin kuullut näitä vastaavia tarinoita niin kuin lapsilta ja nuorilta, niin se on ollut oikeasti tosi, tosi hienoa.
Ja täytyy sanoa, kun piipahdin blogissasi tuossa viime viikonloppuna, niin viimeisimmän postauksesi alla oli varmastikin 50 positiivista kommenttia sydämineen, joten jollei Niko itse näitä ole kirjoittanut, niin silloin täytyy sanoa, että hän puhuu eittämättä totta. No jos mietitään vielä tätä, hyvin useinhan kun puhutaan pintajulkisuudesta, niin siihen liitetään mielikuvia näistä ilmaisen viinan kekkereistä, niin kutsutuista VIP-juhlista ja tuotelahjoista ja vastaavasta, niin paljonko sinä saat mökäöljyä ja kutsuja bileisiin ja tuotelahjoja viikoittain?
No totta kai niitä tulee, mutta niin kuin 5 vuotta sitten se oli hienoa, se oli uutta, nyt se ei niin kuin ole enää. Kyllähän niitä tulee ja totta kai niin kuin mä myös blokkaan, niin totta kai blogithan on iso juttu Suomessa. Totta kai sitä kautta mainostaa, että haluaa lähettää mulle ilmaisia juttuja ja näin. Ja ei mitään lähettäkään edelleenkin, mutta se on eri, että blokkaanko mä niistä. Mutta että en mä jaksa enää ravata. Me juteltiin ennen kuin tämä lähetys alkaa, niin siellä on aina ne samat naamat. Ne on pyörinyt siellä 5 vuotta, niin ei
se kuulostaa vähän surulliselta.
No se on vähän surullista joo, että et ei ole mulle mikään tö juttu, että mieluummin mä piletän kyllä omien kavereineni kanssa jossain vaikka Aleppupissa ja maksan siitä omasta kaljatuopistani 3,50.
Ja sen jälkeen, kun sinä sait tämän hauvan, niin mikä lahja ei ole tuntunut tietenkään myös miltään.
Aivan.
No, yksi sellainen kysymys, mikä viime aikoina on puhuttanut, on tietysti Johanna Tukiainen ja liittyen siihen, mitä te ajattelette, jos kysyn näin, että milloin ihminen lakkaa olemasta julkis? Voiko ihminen, joka on kerran myynyt sieluunsa tällaista lattea kielikuvaa käyttääkseni, niin voiko hän sulkea oven, vetäistä sen portin kiinni ja sanoa, että nyt ei enää? Vai onko hän yhä vapaata riistaa?
Puhut sä nyt Johanna Tukiaisesta?
No,
kenestä vaan?
Johanna Tukiainen oli lähtökohta, mutta jos ajatellaan vaikka nyt Nikoa, että Niko päättääkin, että en halua tätä enää, niin voiko tämä kaikki loppua ikään kuin siihen, että toimittajat eivät enää soittele, ovat, että no.
Mä uskon, että se voi itse asiassa loppua varmaan aika nopeastikin. En tiedä, enkä nyt muista yhtäkkiä niin kuin sillai yhtäkään konkreettista esimerkkiä, mutta kyllä mä uskon, että jossain varsinkin täällä, mutta mä luulen, että ihan missä vaan. Että jos Niko niin kuin päättäisi nyt kerta kaikkiaan niin kuin sillai, hävitä niin kuin julkisuudesta, niin en mä tiedä. Ei siihen menisi kuin joku vuosi, niin sinua ei enää muistettaisi. Muistettiin, että joskus oli joku BB Niko. Ja siis mä en tarkoita tätä millään pahalla, vaan siis se, että
uusia
että
tulee tilalle.
Uusia tulee.
No, viime viikollahan sinä, Niko, kerroitkin blogissasi vetäytyvänsä julkisuudesta, mutta nyt olet taas tässä. Mitä tapahtui?
En käyttänyt tätä. Niin kuin, mä sanoin siis, että mä peruin viime viikolla kaikki mun haastattelut, koska niin kuin, ihmisillä on jotenkin sellainen niin kuin oletus aina, että mut saa niin kuin, tyyliin ilmaisen kahvikupin voimalla niin kuin, ihan mihin tahansa. Niin kuin, että mä menen vaikka pornomessuille niin kuin, puhumaan BB:stä. niin kuin, se ei ole niin kuin, totta. Ja sitten viime viikolla olin oikeasti, no mä olin tullut just PP-talosta ja näin, niin se oli aika rankkaa, niin sitten eräs toimittaja oli niin tökerä mulle, niin sitten mä päätin, että mä perun kaikkea. Sitten mä sain hirveitä viestejä toimittajilta, että kuka sä luulet olevasi ja näin. Ja siihen mä sitten laitoin, että mä oon ihminen ja mä päätän itse, mitä mä teen. Ei se ollut mikään vetäytyminen julkisuudesta. Ja syy, miksi mä sanoin tämän mun blogissa, on se, että kukaan ihminen oikeasti edes osaa arvata sitä, kuin aktiiviset lukijat mulla on. Että mulla tulee oikeasti satoja viestejä päivässä, että miksi mä päivitän blogia, onko sulla tapahtunut jotain. Niin mä halusin kertoa niille, että missä nyt mennään, ja nyt niin kuin mennään siinä, että mulla on semmoinen pieni niin kuin tauko niin kuin esim. Blokkaamisesta. Uskaltaisin väittää, että mun blogi on oikeasti niin kuin kävijämäärältään ehkä yksi Suomen niin kuin varmaan top 10. Niin se on niin kuin tärkeää niille lukijoille, että mä ilmoitan.
Paljonko sulla on sitten näitä uniikkeja käyntejä, niin vaikka kuukaudessa?
No en mä tiedä, mikä on kuukaudessa niin kuin päivittäin niin kuin päivässä, niin 8-15 000. Se riippuu aina vähän niin kuin, ja mun mielestä se on aika paljon, vaikka mä en päivitä sitä päivittäin.
No kun sä viittasit tähän, että toimittajat sitten tuohtuivat tästä, niin oletko sä saanut mielestäsi, niin, tai kohtelevatko toimittajat sua paskamaisesti?
Joo, joo, totta kai. Välillä näkee toimittajasta, että ne tulee haastatteluun silleen, että no mä en nyt oikein tiedä, että kuka sä oot, niin briefaa nyt nopea, että mitä sä niin kuin oot tehnyt ja näin. Niin kyllähän se nyt latista aina mieltä. Mutta totta kai mulla on toimittajia, kenen mä tunnen ja kenen kanssa mä oon ystävystynyt ja näin, mutta en mä tiedä, annetaan puheenvuoro toiselle.
Et sä jaksa enää puhua.
Nyt loppu, mä vetäydyn taas julkisuudesta.
No Maria, mun on pitänyt kysyä tällaista asiaa, kun itse olit jossain vaiheessa tässä myrskyn silmässä niin sanotusti aika, olit, niin olet silti onnistunut kontrolloimaan yksityiselämääsi koskevaa tiedon välitystä aika hyvin. Onko se ollut vaikeaa?
No.
Sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
Tiedänkö? siis kyllähän minustakin on 7 päivää lehteen kirjoitettuja asioista, mistä mä en niin kuin missään nimessä olisi halunnut kenellekään puhua julkisuuteen. Esimerkiksi mun niin kuin erosta entisen poikaystäväni kanssa. Ja kyllähän se on niin kuin, eihän se on niin kuin hauskaa niin kuin laisinkaan eikä viihdyttävää. Ja se on tavallaan, mulle on niin kuin vaikea kestää joku yksikin tuollainen kerta. Mutta saati, että sit olisi semmoinen tyyppi, josta kirjoitettaisiin aina tollaisia juttuja. Mutta että joo ja en, mutta mutta jostain syystä mä luulen myös, että mä oon sitten, ehkä mä oon sitten sellainen hahmo, joka ei ole myöskään sit niin kiinnostava tavallaan jonkun tollaisen tietyn niin kuin lehdistön mielestä. Se on tosi vaikea miettiä sitä etukäteen. Ja sitten on joku ollut sellainen tavallaan, että vaikka nykyinen avopuolisoni, että sitten 7 päivää lehti esittelee hänet mysteerimiehenä ja on jotain salakuvia jossain niin kuin siellä lehdessä, niin se on, siis lähinnähän se nyt niinku tietysti naurattaa ja siinä tavallaan ei ollut mitään niinku ikävää siinä, jotenkaan siinä jutussa, paitsi että onhan se niinku ikävä fiilis, että joku on niinku sellai, seurannut, kun mä tuun
stalkannut
kadu jostain K-kaupasta kassin kanssa ja ottanut valokuvan, että se on niinku epämiellyttävää, että ei voi itse päättää jotain sellaista, että milloin sinua tarkkaillaan ja milloin sinusta raportoidaan, mutta mä oon kyllä saanut olla aika jotenkin sillä rauhassa, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en ole kiinnostava ihminen tai sitten jostain muusta myös, että mä oon kyllä aika myös niin kuin aika sillä varmaan selkeästi vetänyt jotkut rajat. Enkä sit mä, ja sitten myös niin kuin mä elän aika sillä niin kuin mun yksityiselämä on aika tosi tarkkaan mun yksityiselämää, että en mä kauheasti pyöri tuolla missään seurapiireissä. Että mä teen mun työt, mitkä ilolla teen, ja osa niistä on sellaisia, että niihin liittyy paljon niin kuin kivoja mekkoja ja julkisuuden henkilöitä ja TV- ja radiolähetyksiä ja lehtiin kirjoittamista, mutta sitten muuten niin kuin mä teen ihan jotain muita juttuja.
Mitä sitten, koska näin julkisuushan kohtelee hyvin eri tavalla eri ihmisiä. Ja yksi tällainen asia, jos ajatellaan, että Suomessa on tällainen sarjallinen näitä niin sanottuja A-sarjan julkimoita, joiden edesottamuksista media vaikenee. Ajatellaan nyt vaikka Jari Sillanpään seksuaalista suuntautumista, joka luonnollisesti oli kaikkea paitsi Jarin ihailijoiden tiedossa, ja siltikään tästä ei media hiiskunut sanallakaan, niin onko Suomessa mielestäsi paljon tai useita tällaisia henkilöitä, joista tiedetään jotain, mutta jotka ovat ikään kuin vaikenemisen kulttuurin?
On todella paljon. Ja siis esimerkiksi urheilijoita. Voi hyvänen aika, siis mitä mahtavia niin kuin storeja olen kuullut ja tiedän tapahtuneen, niin kuin todella sellainen jotenkin, että olisi mahdollisuudet todella törkeästi repostella halutessaan, mutta urheilijat on esimerkiksi sellaisia, että
pyhiä.
Joo, ehdottomasti pyhiä, varsinkin jääkiekkoilijat, erittäin pyhiä ja muutenkin niin kuin talviurheilulajien.
Panojutut eivät leviä lehdissä.
Ei todellakaan, ei. Ja sitten taas toi niin kun seksuaalinen suuntautuminen ja kaikki noi, niin kun, että onko joku homo tai lesbo, niin se on musta tosi jännää, että missä se niin kun, musta tuntuu, että se on ehkä vähän jotenkin muuttunut, mutta mä en tunne sitä niin kun jotenkin sitä lain pykäliä siinä, että mut kai se on sitten helposti joku kunnianloukkaus tai herjaus, jos sä esität sen syytöksen jotenkin väärin, niin ehkä sen takia sen kanssa ollaan niin varovaisia. Mä en oikein tiedä, miksi se on niin.
No, toimittaja Ville Blofield julkaisi vuonna 2007 toimittaja Leena Sharman kanssa Ken leikkiin ryhtyy -nimisen kirjan. Kirjaa varten he haastattelevat nuoria, jotka halusivat julkiksiksi. Miksi nämä nuoret haluavat julkisuuteen? Sitä kertoo meille Helsingin Sanomien julkistulkki Palstan kolumnisti Ville Blofield.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kirjoititte kirjassanne, että nuoret vetävät reippaasti yhtäläisyysmerkkejä julkisuuden ja elämässä pärjäämisen välille. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kuinka nuoret ymmärsivät elämässä pärjäämisen?
No se näkyy nuorten vastauksissa siinä, että kun yritettiin niin kun lypsää sitä tai kysyä, että minkä takia siitä julkisuudesta haaveille tai minkä takia sun mielestä olisi hienoa päästä julkisuuteen, niin hirveän usein se vastaus pyöri niin kuitenkin sen ympärillä, että no sit tuntuisi, että on saavuttanut jotain tai sitten olisi niin kuin joku, ei vaan kuka tahansa, vaan joku. Ja semmoinen kiinnostava, muistelen, että semmoinen itseeni kolahtanut jotenkin sivupolku tässä asiassa oli se, että aika monet viittasi myös vanhempiinsa siinä, että tai ikään kuin aikuisten puheeseen, että se, niin kuin, se merkityksellisyyden ajatus tuli myös siitä, että kyllä meidän faijakin ihan eri tavalla puhuu siitä tältä kylältä julkisuuteen nousseesta urheilijasta. Että tavallaan se niin kuin merkki siitä, että se julkisuus on niin kuin arvo, niin se tuli myös siitä, että ymmärrettiin, että niin kuin millä tavalla aikuiset suhtautuu julkisuuteen päässeisiin ihmisiin.
Oliko näillä nuorilla muita motiiveja hakeutua julkisuuteen kuin tämä edellä mainittu?
Sitten oli semmoinen musta hirveän tunnistettava, varmaan meidän monen aikuisenkin elämässä tunnistettava, mutta erityisesti nuoruudesta varmaan kaikki tunnistaa tai muistaa semmoisen ajatuksen semmoista niin kuin tai ikään kuin toiveen siitä, että elämä olisi merkityksellistä, että mä tekisin tällä elämälläni jotain merkityksellistä ja ikään kuin juuri tämä ajatus, että sillä kuka mä oon, että sillä olisi jotain väliä, että mä en olisi vaan yhdentekevä kuka tahansa. Niin semmoinen perusajatus siellä kyllä oli ja siihen tämä julkisuus oli niin kuin yksi ratkaisu. Että sitä niin kuin merkityksellisyyttä ei haettu siitä, että mihin ammattiin mä pyrkisin tai minkälaisia sen tyyppi niin kuin ammatillisia unelmia mulla olisi tai perheunelmia tai jotain tällaisia, vaan sitä merkityksellisyyttä haettiin sillä, että jos mä olisin julkis, niin silloin mä olisin saavuttanut jotain niin kuin merkityksellistä.
Entäpä nuorten taustat? Löytyykö niistä yhtäläisyyksiä?
Mun mielestä ei näkynyt, ainakaan meillä Leenan kanssa löydetty semmoista ilmiötä, että Suomessa jotenkin tämä julkisuuteen pyrkiminen olisi hirveän luokkasidonnaista, että se olisi jotenkin niin kuin alempien yhteiskuntaluokkien asia haaveilla enemmän julkisuudesta. Siihenhän on kyllä nähty maailmalla sellaista niin kuin ilmiötä ja jopa joidenkin tosi TV-ohjelmien formaattiraamattuihin on käsittääkseni kirjoitettu, että se niin kuin jossain määrin rakentuu tämmöiselle luokka-ajatukselle, että haetaan alempien yhteiskuntaluokkien edustajia, että ne ikään kuin perustuu ne formaatit sille, mutta sitten tälleen niin kuin laajemmin tai syvemmin tämä ilmiö, että nuoret nuoret pyrkivät julkisuuteen, niin, niin ei me siinä nähty semmoista korrelaatiota mielestäni ainakaan Suomen mittakaavassa, että se olisi ollut jonkun tietyn yhteiskuntaluokan asia.
Ymmärsivätkö nämä nuoret, millaisia varjopuolia julkisuus voi tuoda mukanaan?
Ei varmasti ainakaan kokonaisuudessaan. Sehän on hirveän vaikea asia ymmärtää, vaikka on aikuinenkin, että se, että mä nyt, se on nyt mun hanskassa, että mä päätän, mitä mä itse yksityiselämästäni kerron, että se sitten antaa luvan kertoa asioista sittenkin, kun mä en haluaisi. Että sehän on vähän vaikea ajatus ja aivan varmasti eivät nämä kaikki nuoret sitä kokonaan ymmärtäneet. Mutta on myös paljon tämän niin kuin media- ja viihdebisneksen aika niin kuin hyvin snaijaavia nuoria, jotka silti ei näe siinä suunta ongelmaa. Ja sitten mun mielestä sittenhän se on aika läpimietitty juttu ja sitten sekaan vaan.
Mitä olet mieltä? Pitäisikö nuorille opettaa jo koulussa medialukutaitoa tämän asian suhteen, että he ymmärtäisivät paremmin tämmöisen tosi-TV-maailman ja julkisuuden ja kaiken sen, mitä siihen liittyy?
Toi on silleen kinkkinen asia, että tietysti on helppo olla sitä mieltä, että ilman muuta kouluissa pitäisi käsitellä mediaa nykyään tosi paljon ja tosi monipuolisesti. Mutta se ehkä jo, mun mielestä jopa se ajatus siitä niin kuin median lukutaidosta on vähän vanhentunut, koska kun media on niin räjähdysmäisesti muuttunut ja erityisesti tietysti nuoren ikäpolven keskuudessa muuttunut totaalisesti niin, että se on niin kuin kaksisuuntainen vuorovaikutteinen väline tai mediamaailma. Kyse ei ole siitä, että miten ainoastaan siitä, että miten pitää osata lukea medioita, vaan että miten ollaan toimijana siellä ja itse sisällön tuottajana. Niin se on niin kuin tavallaan paljon monipuolisempi kysymys nykyään kuin vaan niin kuin median lukutaito. Mutta sitten tietysti ongelmallisen siitä tekee vielä kaiken lisäksi se, että se opettajien ikäpolvi, jonka pitäisi sitä sitten niin kuin opettaa, niin hehän on niin kuin monessa asiassa ja nimenomaan just tässä median vuorovaikutteisuudessa, niin varmasti paljon jäljessä niitä oppilaitaan, että sen tavallaan niin kuin oppilailla olisi paljon opetettavaa sille opettajalle siitä, että mitä kaikkea joku sosiaalinen media tai verkko nykyään mahdollistaa. Se on musta aika iso vaatimus niille äidinkielen tai medialukutaidon opettajille nykyään, että he pystyisivät niin kuin opettamaan oppilaita siinä, mutta kyllä ilman muuta se olisi hirveän tärkeä aihe, että sitä kouluissa käsiteltäisiin.
Kirjan kirjoittamista on kulunut jo tovi. Kuinka julkisuus on mielestäsi muuttunut näiden vuosien aikana?
Sitä voisi mun mielestä pitää positiivisena kehityssuuntana, että näiden tämmöisten viihdekoneistojen ja perinteisen median ja vaikka tosi-TVn rinnalle on tullut nuorille vähän kuin omaehtoisempia kanavia nousta julkisuuteen ja jakaa omaa elämäänsä. Et tietysti siinä sitten piilee taas, voi piillä omat vaaransa sosiaalisessa mediassa tai verkossa ylipäätään, mutta kyllä mä kokisin, että joku perustaa muotiblogin ja siitä tulee hitti tai joku on niin kuin nasta Instagramissa, että siitä tulee Instagram-stara tai joku perustaa, joku nuori jätkä tai mimmi perustaa YouTube-kanavan ja se on siellä niin mainio, että siitä tulee globaali hitti, niin on se kuitenkin jollain tavalla freesimpää ja nimenomaan niin kuin omaehtoisempaa, että se on kuitenkin silloin sen niin kuin nuoren oma tarina ja hänen käsissään niin kuin se hänen julkisuutensa. Että vaikka siinä ei katoa se problematiikka mihinkään, että ymmärtääkö hän missä määrin avaavansa omaa yksityisyyden suojaansa siinä, niin kuitenkin siitä katoaa se välikäsi, että se niin kuin nuoren julkisuuteen pyrkiminen olisi ikään kuin valjastettu sitten tämmöisen viihdekoneiston tai niin kuin viihdebisneksen käyttöön. Et silleen mä sen ehkä näkisin kuitenkin positiivisena kehityksenä tässä viime vuosina.
Syyskuussa julkaistu kansallinen nuorisotutkimus mursi tällä erää ainakin myyti, jonka mukaan nuorten suosikeammatti on julkis. Pelkästään oman persoonansa kautta julkisuuteen hinkuu ainoastaan joka kymmenes nuori omien saavutusten, mitä tämä sitten tarkoittaakaan, avulla joka viides. Maria Veitola, onko nuorten julkisuushakuisuus kenties laskussa?
En tiedä, siltä se ehkä vähän kuulostaa, mutta en tiedä, koska en ole nuori itse.
Etkä
olen
sosiologi.
Vanha ihminen, enkä sosiologi myöskään.
No miten, Niko, sinä sanoit, kun olet käynyt kouluissa keskustellut nuorten kanssa, niin oletko sinä saanut käsitystä siitä, että haluavatko nuoret vielä BB-taloon?
Joo, siis siksihän mut on pyydetty niihin kouluihin, koska siellä niinku ysiluokkalaisilta on kysytty, niin suurin osa on vastannut, että haluaa julkiseksi.
sanon vielä nopeasti tähän näin, että toisenlainen, että kyllähän siis nyt nämä blogit, missä Nikokin on puhunut, hänelläkin on blogi, mutta blogimaailmahan on sellainen uusi julkisuus. Mm. Ja mä oon esimerkiksi ollut, mä oon ollut jossain tapahtumissa, missä on bloggaajia. Itselläni ei ole blogia, mutta on nuoria bloggaajia. Ja ne käyttäytyy niin kuin sillä lailla, kun ne olisi niin kuin suurimmissa kermaseurapiireissä. Ja se on niin kuin todella sellaista niin kuin minä ja minun asiat ja minun upeuteni niin kuin meininkiä.
Hei, mulla ja tuolla Panu Hietanevalla on myös blogi tuolla yle.fi/puhe-sivustolla, niin voisit sä ottaa meidät mukaan tuonne seuraaviin bloggaajien kutsuihin. Kyllä. Niko ilmoittelee sitten.
Saisittepa ilmaista shampoota.
Mä haluaisin. Mä tarvitsen ilmaista shampoota. Hei, Nikolle pitää sitten kysyä, tai sitten tällainen kysymys, että oletko ikinä katunut sitä, että lähdit julkisuuteen?
En, koska mä en lähtenyt julkisuuteen. Mä lähdin Big Brother-taloon hakemaan kokemuksia ja niitä mä sain. Ja se, mitä sen jälkeen tuli, niin se tuli niin kuin sitten, niin kuin se vaan tuli tulla tupsahti.
No jos puhutaan suomasta psyykestä, niin uskotko, että paluu niin sanotuksi tavikseksi olisi enää mahdollista vai oletko tullut riippuvaiseksi ihmisten huomiosta?
Mä elän aika suhteellisen tavallista elämää kaikkien kuvauksien ulkopuolella, että kyllä mä niinku, en mä koe, kun mä himassa istun sohvalla koirat kainalossa, että mä oon minkään suuren luokan julkista, että mä oon ihan tavallinen ihminen ja näin, että paluu taviksen elämään, niin en mä niinku osaa määritellä, kun mun mielestä mä elän niinku edelleenkin ihan samaa elämää kuin aina ennen. Siihen nyt on vaan tullut semmoinen plusmerkki julkisuus.
Eli siis vähän niin kuin elämä 2.0 tietyllä tavalla.
No joo, jotain tällaista joo.
No, tässä vaiheessa tämän ohjelman tragedia on aina se, että tämä loppuu ennenaikaisesti, tämä tunti ei riitä, joten täytyy ottaa viimeinen kysymys vikkelästi, koska me saimme selvitettyä, että missä menee julkiksen raja, se on tappouhkaus, mutta viimeinen kysymys, tulisiko Tuksu jättää rauhaan niin kuin oikeasti tässä vaiheessa, onko hän enää siinä kunnossa, että mediassa pitäisi hänen tekemisistään keskustella?
Mä oon sitä mieltä, että pitäisi jättää rauhaa.
Minkä takia?
No ihminen on tosi heikossa kunnossa nykyään ja itse olen ainakin tehnyt sen päätöksen, mikä mun mielestä kaikkien suomalaisten pitäisi tehdä, eli ei klikata tuksu-uutisia enää auki.